fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Arsontsika mianakavy miaraka aminay amin'izao fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana izao. Andro maromaro tsika miresaka ny momba ny hoe ilaina ny fiaramiasa amin'ny hafa mba hahafahana mikatsaka ho avy mendrika kokoa. Tanora moa no resakintsika eto a, dia nambarantsika teto no hoe tsy maintsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy maintsy miara-miasa amin'ny hafa amin'ny fanajana andreo toetra samihafa, fifampienoana, misy kely fiafiana tsy maintsy atao, misy tsy maintsy miaritra ny zavatra misy, izany rehetra izany a dia ilaina ary ilaina atao anatin'ny fandanjalanjana avokoa. De ataoko ngamba fa mbola betsaka ny zavatra azo resahana momba izay hoe fiaramiasa amin'ny hafa izay a, fa androantsika de hiezaka hame andreo rehetra voalaza hoe inona zany no ataontsika hoe anentanantsika ny tanora hamezana zay voalaza momba izay hoe fiaraha-miasa amin'ny hafa izay.
Dia miara-patsika hatrany manjoy an'izao fampianarana sy ny fandaliana mponoana iarahantsika amin'ity Radio Don Bosco izao. Ao anatin'izay moa de ny hoe mamita nysika fa nyresaka momba ny atao hoe fiaraha-miasa. Raha araka nyvoalaza teo tokoa de hoe efa betsaka ny fomba hafahana miara-miasa ankehitriny a, fa ao anatin'izay ny hoe ny toe-po sy ny toe-tsaina sy ny fahafahana manatanteraka azy a no samy manana hafa, samy manana ny azy. Fa ny zavatra lehibe aloha azo lazaina ao anatin'izay ny rahantsika zay de hoe ny fomba fiteniny malagasytsika, ny fahindrenalazana malagasy de milaza hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Io fifampiana fanampiana io indrindra na avy amin'ny an-danina ny ankilany de io no mampiroborobo sy mampaharitra ny fiaraha-miasa amin'ny hafa. Anisan'ny zavatra amitinana nyty fampianarana ity de ny hoe Andriamanitra azany zay manana ny ampy sy tsy taka pesipesenina, manana ny fahafenoana sy ny fahalavirariana rehetra, de nila mandrakariva ny fiaraha-miasa tamintsika olombelona zay olombelona no ariny. Ary io moa zay nambara ny masinda Augustin rehefa nyresantsika ny hoe nahare antsika tsy nisy antsika Andriamanitra, tsy sitrany anefa ny hamonjy antsika tsy misy antsika. Izany hoe tsy tian'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika de ny hoe fitiavan'Andriamanitra no mampisy antsika, ary fitiavan'Andriamanitra ihany koa no mamonjy antsika izay olombelona no ariny. Na eo aza ho antsika tanora, na eo aza zay hoe fiombonana sy fiaraha-miasa zay eo amin'ny samy tanora, de tsy tokony atao ambanin-javatra natao tsinotsinona mihitsy a ny fahaizana miaino an'Andriamanitra. Tsy toky samirery amin'izay fahaizana mampahalalana na ny talentana anantsika, tsara ny manana an'izany, tsy ratsy akory, fa kosa mba hahafahantsika hoe avaiza tokoa moa ny loha rano ny poirana zany fahaizana mampahalalana zay ananantsika zany de ny hoe avy amin'Andriamanitra. Ka anentanana ny hoe tsy hovariana koa nefa na eo aza ny fiaraha-miasa, de hoe hovariana amin'izay mety ho fahombiazana amin'ny asa sy ny fikaroana ny hoe ahoana ny hafahana mampandroso ny fiainana, de adino ny anjara toeran'Andriamanitra. Fa io Andriamanitra io lay mamaritra sy mamantatra ny ho avintsika tanora. Aoka tsy hanao tohatra fiakarana na ho filandratsy tsy mahita an'ireo namana hoe ahoana ny fomba ataoko mba hatafitany fiainako, de mampiasa ireo namana amin'ny mba hazahoana tombontsoa ny tena samirery, fa kosa samy miezaka hoe miara-sahirana mba ho afa-pahasahiranana. Araka ny teniny monsieur Jean Dede moa anisan'ny mampiasa zay teny zay hoe miara-misahirana mba ho afa-pahasahiranana, indrindra moa amin'izao sehatra misy antsika ankehitriny izao a, amin'izao fahasahiranana mitranga de mila an'izany tokoa. Tsy hoentanny hoe filana fotsiny isika na ny hoe ny tsy fampiana, fa andeha asongadintsika tanora nao hiezaka hoe miara-miasantsika amin'Andriamanitra ao indrindraindrindra amin'ny sehatry ny fiangonana. Asongadintsika ny hoe kristianina isika na aiza na aiza toerana misy antsika, de ampijoro mandrakariva ny hoe fitiavana an'Andriamanitra sy ny fitiavana ny namana, de mba hahafahantsika mitatsikatsaka sy mitady mandrakariva ny soiombonana ao anatin'izany fiaraha-miasa izany. Dia mankahery mankahery antsika tanora fa maro ny zavatra mitranga kehitriny sy ny fahasairanana, fa reny tsy ataontsika hoe sakana akory tsy hahafahantsika miroso, fa manampy antsika andinika sy eritreritra ary angataka ny fahasoavan'Andriamanitra hahafahany indrindra moa ny Papa François manentana antsika hoe tsy afaka ny olon'olona samy tiana samy rery, averina foana izay, fa ao kosa aka hevitra na mandreny am-panahy amin'ny fiangonana zany, na ndray mandreny an-tokantrano, na ireo lehibe eo amin'ny fiarahamonina, maka hevitra mandrakariva mba hahafahana manatsara sy manampy anareo samy tanora amin'izany fiaraha-miasa izany. Mankasitraka indrindra.
Mankasitraka ny perafita nitondra zay loha hevitra izay a, tsy hoe tapitra androany akory ny fiarantsika mo perafita, mbola everineto izy amin'ny loha hevitra hafa, fa iny loha hevitra iny loha zany dia atreo ny iarahantsika aminy. Dia misaotra nampianina koa naraka taminay mandrapitafa ao amin'ny rampiso a, hitondra loha hevitra vaovao indray isika. Veloma tompoko.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.